Gepleýän Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dessapky barlaglar Ýedinaý Rossiýa partiýasynyň saýlaw ýeňişini giň aýran galplygy işaret edýär. Russiýada mundan ozal geçirilen saýlawlary ýakynyň öwrünen barlagçy häkimet başynaky Ýedinaý Rossiýa partiýasynyň parlament saýlawlaryna gazanan ýeňişiniň aňyrsyny galplygyň esas faktor bolanyny aýdýar. Duma saýlawlarynyň 2 gün soň 21-nji sentýabrda saýlawlar boýunça öz teljermesini çap eden Sergey Shpilkin, sesler manipulasiýa edilmedik bolsa-da Kreml goldugly partiýa Merkez saýlaw komissiýasynyň habar berişiýaly seslerin tas 50 götürümini däldi, seslerin 31-33 götürümini alyp bilerdi diýdi. Tutsawlukdaky korrupsiýaga garşy göreşüji Aleksey Navalnyň öňe süren saýlawçylary uruqdurmak strategiýasyna döwlet tarapynan edilen basyşlar sebäpli, şeýle-de beýleki ýagdaýlar sebäpli 10 hem şübhasyny galan saýlawlar Shpilkiniň seljermelerinden soň has köp şübhe döretdi. Merkez saýlaw komissiýasynyň çap eden dastlapky netijeleri Ýedinaý Rossiýa partiýasynyň dumada köplügi Orunların 3-dən 2 bölüğünü saklayıp qalanını onu görkəzər. Bu olara beylik partiyaların yardımı olmadan mühüm kanunları kabul etməgi, hatta yurdun baş kanununu ütkötmələri girizməgi mümkünçülük dörüdür. 2020-ci ildə Dövlət Duması Prezident Vladimir Putinin devam ediyen prezidentlik möhlüti 2024-cü ildə tamamlanını, onun yenə 2 möhlüti prezidentliyə dalaş etməyinə yol veriyən ütkötmələri kabul etmək üçün ses verdi. Putin ödünün nobuddakı möhlüti dalaş edib etməcəkdiyini məlum etmədi. Ýedinaý Rossiýanyň üstünlüğü hatta saylıqların ön yanı geçirilən pikir soruşuklarda partiyanın makulluk derecesinin 30 götürümünden hem pes olan vaatına qavat geldi. Bu san partiyanın meşgurluğunun tas 20 yılın devamını en pes derecesini görkezer. Kari boyunca fizik olan Shpilkin ödünün Facebook sahipasına çap eden seljermelerini Ýedinaý Rossiýa partiyasına bildirilen hakiki golduğun 31-33 götürüm tevoriklerini ödüğünü çakladı. Şeyledir Shpilkin saylaulara yurt boyunca katnaşığın resmi sanlarda aydılşı yali 52 götürüme değil de mümkün 38 götürüme den olanını çakladı. Onun seljermeleri yurt boyunca 97,000 saylaulara uçastığından alınan mağlumatları esaslanıyar. Bağırlıklar, Ýedinaý Rossiýa partiyasının en köp ses alan hem de katnaşığın en yokarı olan çetki sayla uçastıklarını seljeriyar. Sayla o neticelerine köle ve talyan en esas faktorların biri hem bu yıl Moskva'da ve yeni 6 yerde elektronik sayla ulgomunun ulanılmağı oldu. Sayla o hakimiyetleri bu ulgomi Rusya ağır zarburan COVID-19 hupunu azaltmağın bir usulü hükmünü düşündürdü. Yine daşar kısı inçiler boya qaraşlı saylaw ekspertleri bu ulgumna maglumatları feljirmege mümkünçülügün yoktuğunu. Bu yağdayın olsa manipulasiya mümkünçülük dörü diyenliğin aydiyarlar. Ekspertler eyyen Moskvanın bir neç etrafında saylaw neticelerinin adatı deldiğini, hususanna önk saylawlar bilen dengeştirilene munun şeylediğini anıkladılar. 20. sentyavrda deslapkı neticelerin çap edilmegi bir neç edek izisi üşürüldü. Munun neticesine Moskvanın yeke mandatlı 15 etrafından 8 etrap sonu bilen Ýedinaý Rossiýa partiýasynyň dalaşkärlerine geçdi. İlk başda bu 8 etrapyň ählisini opozisiýa dalaşkärleri ýeňiş gazanypdy. Elektronik ses beriş duruşy bilen bela bu hiç kimin gözegçiligi edip bilmejek gara otusy ýaly diýip Shpilkin aýtdy. Shpilkin döwlet dumasy we Sowet kanun çykarjylarynyň 2011-nji ýylda geçirilen saýlawlary boýunça 2012-nji ýylda çap edilen statistiki seljermeleri bilen giň üns çekdi. Ol saýlawlarda galplyga ýol berilendigi barada netije geldi. 2016-njy ýylyň parlament saýlawlaryna we 2018-nji ýylda Putiniň ýeňiş gazanan prezidentlik saýlawlaryna Shpilkin 1000-deş galplyga ýol berilendigini anyklady. Onuň 2018-nji ýylda saýlaw galplygy boýunça taýýarlan diagrammalary Khurovun byçgysy diýen aňlatmanyň meşhurluk gazanmagyna getirdi. Bu aňlatma bilen manipulasiýa ýol berilen bir näçe saýlaw Gödeçülügeden Merkez Saylaw Komitetiniň başlygy Vladimir Khurov salgynanyldy.